E tani të nderuar dëgjues, kalojmë te deklarata zëdhënësit të Sirisë së Shejtë, atë Federico Lombardit, më njëherë pas shqiptimit të vendimit personalisht nga Papa Benedikti XVI për dorëheqjen e tij.
Papa ci ha preso un po' di sorpresa, poi in un giorno che è anche, diciamo, per il Vaticano un giorno festivo.
Papa Josef Ratzinger tha atë Lombardi, në zuri paksa në befasije, pastaj në një ditë që kemi parasysh Vatikanin është festive, pre këndej në udesh të organizohemi shpejt e shpejt për këtë ngjarje të rëndësishme. Si që dini, shumë nga ju, sot paradite do të mbahej konqistori zakonshëm publik për disa çështje shenjtrimesh, e pre këndej do të caktohej edhe dita e shenjtrimit të disa shenjtorve të ri. Me këtë rast u thirrën kardinajt edhe prandaj quhet konqistor publik, të gjithë kardinajt që janë në Romë e që mund të marrin pjesë. Ishte prandaj një numër i madh kardinajsh në takim me papën, në konqistorin e përmendur. Kush mund t'i njek edhe pamjet e un mund t'i njek pasë në sallën e konqistorit në Vatikan rreth atit shejt Josef Ratzinger ishin vërtet shumë kardinaj. Mund të themi se papa e zgjodhi këtë rast posaçërisht domethënës mes kardinajve, spaku atyre që janë këtu në Romë, për të dhënë këtë njoftim kaq të rëndësishëm për kishën.
Tekstin e dorëheqjes papa e lexoi në gjuhën latine në përfundim të konqistorit.
Il papa dice di aver ripetutamente esaminato la sua coscienza davanti a Dio.
Në të ati i shenjtë tekson se e rrëmoi vazhdimisht ndërgjegjen para syve të Zotit. E kështu arriti tek ky përfundim personal, i thellë, i marr në atmosferën e lutjes përballë Zotit, nga i cili e ka marr misionin që po kryen. U bind kështu se forcat e tij për shkak të moshës së shtyr nuk janë më të përshtatshme për të ushtruar si duhet ministerin papnor. E ky është edhe shkaku kryesor i vendimit, rrëmimi i ndërgjegjes për forcat në lidhje me ministerin, me detyrën që duhet kryer. Vjen pastaj duke pohuar se është plotësisht i vetëdijshëm që ky minister, për natyrën e vet shpirtërore, duhet kryer jo vetëm me vepra e me fjalë, por edhe me vuajtje e me lutje. Prekëndej është edhe vlera e vuajtjes dhe e lutjes në këtë minister.
Ndërmjet shkaqeve të dorëheqjes së papës Benediktit XVI, siç vret në fjalën e tij, janë edhe rrethanat e botës së sotme në krahasim me të kaluarën, posaçërisht impenjative, për shpejtësinë e cilësinë e ngjarjeve e të problemeve që krijojnë, e prekëndej edhe kërkesa për më shumë energji se në të kaluarën. Energji që kujtoi vet papa janë paksuar muajt e fundit.
Do me thënë se Frasa, mëse i vetëdijshëm për këtë akt, me liri të plot, deklaroj se heq dorë nga shërbimi i peshkëve të Romës pas ardhës së Shën Pietrit. Kjo është deklarata, si të themi, formale, e rëndësishme në këndvështrimin juridik. Në kodin e së drejtës kanonike, neni 332, paragrafi 2, lexojmë: në rast se papa i Romës heq dorë nga detyra e ti, kërkohet për vlefshmëri që dorëheqja të bëhet lirisht e të shprehet siç i takon. Nuk kërkohet ndërkaq që ndokush ta pranojë. Dy pikat themelore janë liria dhe shprehja e duhur. Liria e shprehje publike, siç është publik konqistori, në të cilin papa shprehu vullnetin e tij.
Quindi lui è nel pieno delle sue funzioni e del suo servizio.
E Benedikti XVI do të vijoj të kryej plotësisht funksionet e shërbimit e tij në udhëheqjet e kishës deri me datën 28 shkurt në ora 20. Nga ky qas një situata e selis vakante e kishës së Romës, e cila rregullohet në këndvështrimin juridik e kanonik kishtar nga tekstet që kanë bënë me selin vakante në kodin e së drejtës kanonike dhe në kushtetutën apostolike të John Paul II, Universi Dominici Gregis, mbi venin vakant të selis apostolike.
Deklarata e papës pra është në përkim të plot me atë që pati deklaruar edhe në librin intervistë Drita e Botës të Peter Sewald, në të cilin lexojmë dy pyetje të sakta që hamendsojnë mundësinë e dorëheqjes. Sewaldi e pati pyetur papën, e kjo ishte pyetja e parë, për situatat e vështira, për peshën e tyre mbi papninë e për ndikimin mbi një dorëheqje të mundshme. E papa u përgjigj: kur rreziku është i madh nuk mund të ikësh. E jap se ky sigurisht nuk është çasti për të hequr dorë. Bëhej fjalë për çështjen e shpërdorimeve e kështu me radh. Pikërisht në çaste si ky është e nevojshme të qëndrosh e ta kapërcesh situatën e vështirë. Kështu mendoj unë. Mund të hiqet dorë në çaste të qeta ose kur nuk mundesh më sepse të shterojnë forcat. Nuk mund të ikësh në çastin e vështirë të thuash le të merret dikush tjetër me të.
Papa pra kishte thënë kështu se nuk ishin vështirësit ato që mund të ashtynin për dëndur heqen, ma dje ishin për të mos e dhënë. Pyetja dytë e gazetarit si val drejtuar papës Ratzinger në librin e përmendur është kjo: për këndej, mund të marri me mend se ka edhe situata që ju duken të përshtatshme për dorëheqjen e papës? E Josef Ratzinger përgjigjet: po, kur papa bindet plotësisht se nuk është më në gjendje fizike, mendore e shpirtërore ta kryejë detyrën që është besuar, atëherë ka të drejtë e në disa rrethana është detyrë të heqë dorë.